Dómsvald. Í öllum þjóðfélögum eru sett lög til að tryggja réttindi þegnanna og til að gæta þess að jafnvægi sé á milli einstaklingsfrelsis og þarfa fjöldans. Til dæmis eru til lög sem eiga vernda fólk gegn árás eða ráni á almannafæri. Slík lög og önnur þeim lík nefnast refsilög. Lögin gera hins vegar meir en að vernda íbúana, þeim líka beitt til að skera úr deilur á milli einstaklinga. Ef einhver telur sig til dæmis hafa keypt skemmta vöru og sá sem seldi hana er því ósamála, verða dómstólar að beita lögum til að skera úr hvor hafi á rétt að standa. Blaðsíða 132 Lög slíkan ágreining falla undir svo nefndan einkamálarétt. Lög og lagasetning sem Alþingi setur eru mjög flókin vegna þess að þau þurfa að mæta mismunandi þörfum og væntingum fjölmargra ólíkra þegna þjóðfélagsins. Lögin skiptast ekki bara í einkamála og refsilöggjöf heldur í fjölmörg smærri svið. Eitt þeirra er hjúskaparlöggjöfin, en tilgangur hennar er meðal annars að skera úr ágreiningi á milli hjóna sem skilja. Réttlát lög Styttur sem tákna réttlæti eru með bundið fyrir augun til að sýna að lögin geri ekki mannamun. Lög eru hins vegar ekki alltaf góð vegna þess að ríkisstjórnir geta sett lög sem skerða frelsi fremur en að tryggja það. Vogarskálarnar vísa til þess að réttlætið vegi og meti öll rök með og á móti líkt og vörur og vog. Sverðið táknar refsingu. Alþjóðaréttur Alþjóðleg vandamál krefjast samvinnu allra þjóða heims. Þegar flugslys verður, getur til dæmis fyrirtæki og einstaklingar margra landa átt hluta máli. Lögfræðingar þurfa þá að úrskurða hverjir bera ábyrgð á slysinu og hvernig eiga bæta tjónið. Mörg lönd hafa gert með sér milliríkjasamninga framsal glæpamanna, til dæmis hryðjuverkamanna, svo hægt sé að draga þá fyrir rétt í heimalandinu hafi þeir flúið land. Dómstólar Hver sá sem sakaður glæp á rétt á að mál hans sé tekið fyrir hjá dómstólum? Ríkislögreglustjóri rannsakar öll alvarleg mál eins og morð og nauðganir og sendir niðurstöðu sínar til ríkissaksóknara. Þar metið hvort ákæra skuli gefin út en slíkt ekki gert nema líklegt sé að refsilög hafi verið brotin. Málið síðan sótt og varið fyrir héraðsdómstóli. Þar eru lögð fram sönnunargögn og vitni leitt fram. Dómurinn síðan kveðin upp og sakborningur annaðhvort sýknaður eða dæmdur sekur. Ef sakborningur unir ekki dóminum, getur hann áfríað honum til hæstaréttar. Dómstólarnir fjalla tvenns konar mál, opinber mál og einkamál. Opinber mál eru þau mál sem handhafa ríkisvaldsins höfðu á hendur mönnum til refsingar lögum samkvæmt. Öll önnur dómsmál teljast einkamál. Opinber mál Opinber mál eru þau mál sem handhafar ríkisvaldsins, ákæruvaldið, höfðar á hendur mönnum. Eiga refsa mönnum fyrir meinta hegðun verður hún að vera refsiverð samkvæmt lögum. Blaðsíða 133 Dauðarefsing Í mörgum löndum fólk tekið af lífi fyrir morð og aðra stórglæpi. Á Íslandi fór síðasta aftakan fram árið 1830. Agnes og Friðrik, en dauðarefsing var ekki afnumin fyrir 1928. Persónufrelsi Í íslensku stjórnarskráni sérstakur kafli mannréttindi. Í ákvæðinu persónufrelsi stendur. Engan má svipta frelsi nema með heimild samkvæmt lögum. Hver sá sem sviftur frelsi skal tafarlaust fá að vita ástæður þess. Hvert þann sem handtekinn vegna grunsum refsiverða hegðun skal án undandráttar leiða fyrir dómara. Dómari skal innan eins sólarhrings ákveða með rökstuddum úrskurði hvort handtekinn maður skuli sæta gæsluvarðhaldi. Gæsluvarðhaldi má aðeins beita fyrir sök sem þyngri refsing liggur við en fésekt eða varðhald. Varðhald vægasta gerð fangelsisdóma og varir frá 5 dögum hið skemmsta og að hámarki 2 ár. Alfræði unga fólksins 1994. Dómstólaskipan Í stjórnarskráni kveðið á að löglærðir dómarar fari með dómsvaldið. Á Íslandi eru 2 dómstig, héraðsdómur og Hæstiréttur Íslands. Hæstiréttur Íslands Hæstiréttur æðsti dómstóll íslenska ríkisins og hefur aðsetur í Reykjavík. Hann tók til starfa árið 1920 og leysti þá Hæstarétt Danmerkur af Hólmi sem æðsti dómstóll landsins. Blaðsíða 134. Það ekki hægt að áfrýja dómum Hæstaréttar, en þó getur hann endurupptekið mál ef sérstök ástæða þykir til. Í Hæstarétti eru 9 dómarar og verða þeir að fullnægja nokkrum hæfnisskilyrðum. Forseti Íslands skipar hæstaréttadómara samkvæmt tillögu dómsmálaráðherra. Hæstiréttur ákveður sjálfur hversu margir dómarar dæma í hverju máli. Meginreglan að í minniháttar málum skipa 3-5 dómarar dóminn en í sérstaklega mikilvægum dómum eru dómararnir oft 7. Hver sem má fylgjast með málflutningi í dómsal Hæstaréttar en hann hefur aðsetur í dómshúsinu við Arnarhól í Reykjavík. Hæstiréttur hefur heimasíðu en þar að finna ýmsar upplýsingar hann ásamt dómum sem rétturinn hefur kveðið upp. Héraðsdómur Héraðsdómstólar eru lægra dómstig en Hæstiréttur. Þeir eru samtals 8 hérlendis. Héraðsdómstólarnir kallaðir eftir umdæmunum sem þeir eru í, en þau eru Reykjavík, Vesturland, Vestfirðir, Norðurland vestra, Norðurland eystra, Austurland, Suðurland og Reykjanes. Blaðsíða 135. Héraðsdómarar dæma í opinberum málum og einkamálum sem upp kunna að koma í þeirra umdæmi. Dómsmálaráðherra skipar héraðsdómara. Einn héraðsdómari skipar dóm í hverju máli. En hann má þó kalla til 2 meðdómara ef málið umfangsmikið eða krefst sérþekkingar. Lögreglan Lögregla eru sérstakar liðsveitir sem ætlaðir að halda upp í lögum og reglu, hafa eftirlit með að lögum og lögreglu samþykktum sé fyllt og að rannsaka brot. Til lögreglu samþykta teljast reglur umgengnishætti, umferð, útivistatíma barna og unglinga og fleira. Brot á lögreglu samþykktum varðar sektum. Lögreglu samþykktir Dómsmálaráðherra setur reglugerð lögreglusamþykkt sem á að vera fyrirmynd að lögreglusamþykktum sveitarfélaganna. Sveitarfélögin setja síðan eigin lögreglusamþykktir út frá viðmiðum dómsmálaráðherrans. Þess vegna lögreglusamþykktir ekki nákvæmlega eins í öllum sveitarfélögum. Með öðrum orðum, sveitarfélagið mótar reglur eftir viðmiðum frá dómsmálaráðherra og lögregla eða sýslumenn sjáum að framfylgja reglunum í sínu sveitarfélagi. Í lögreglu samþykktum ýmsar reglur sem eiga við velsæmi og almannafæri. Í samþykktunum fjallað allt sem lítur að því að draga úr hættu og óþægindum, greiða fyrir umferð og tryggja öryggi fólks, friðun og vernd mannvirkja og opina svæða, svo hvernig stuðla megi að góðri umgengni og hreinlæti og almannafæri. Í lögreglu samþykktum líka fjallað opnunar og lokunartíma veitingastaða, skemmtanahald og ákvaða tímum megi halda skemmtanir og aðra samkomur. Listin mun lengri en hér talið upp, en hann segir okkur meðal annars að ef þú ætlar að standa fyrir samkomu eða skemmtun, þá verður þú að sækja tilskilin leyfi hjá sýslumanni eða lögreglustjóra. Hann metur síðan út frá samþykkt sveitarfélagsins hvort ástæða sé til að veita þér heimildina, á hvaða tíma og með hvaða skilmálum. Dómsmálaráðuneyti.is Ákæruvaldið Með ákæruvald fara ríkissaksóknari, sem er æðsti handhafi ákæruvaldsins og lögreglustjórar hver í sínu umdæmi auk ríkislögreglustjóra. Landskipulag lögreglunar. Árið 1997 var embætti ríkislögreglustjóra sett á lagirnar en hann á að hafa yfir umsjón með löggæslumálum hér á landi í umboði dómsmálaráðherra sem er æðsti yfirmaður lögreglunar í landinu. Sjá mynd 3.9. Blaðsíða 136. Skipting landsins í lögreglumdæmi. Mynd 3.10 sýnir skiptingu landsins í 15 lögreglumdæmi. Umdæmin eru misstór, bæði landfræðilega og út frá íbúafjölda. Af því leiðir að lögregluembættin eru misfjölmenn, allt frá einum tug lögreglumanna til rúmlega 350 í umdæmi lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Skipting ákæruvalds. Ríkissaksóknari fer með ákæruvald vegna brota sem þyngst refsing liggur við og í sjaldgæfari og vandasamari opinberu málum, svo sem vegna stórfeldra fíknefnabrota eða manndráps. Lögreglustjórar, sýslumenn, höfða önnur opinber mál en þau sem ríkissaksóknari höfðar, svo sem vegna húsbrots, þjófnaðar og eignaspjalla. Ríkislögreglustjóri fer með ákæruvald vegna skatta og efnahagsbrota, en þau brot eru rannsökuð í sérstakri deild hjá embætti hans. Mörg ofantalinna embætta eru með vefsíður með ýmsum upplýsingum sem tengjast þeim. Sönnunarbyrði. Hér á landi gildir sú regla að þú sért saklaus þar til sekt þín er sönnuð. Sönnunarbyrði hvílir á ákæruvaldinu og allur vafi skal metinn ákærða í hag. Lögreglan hefur leyfi til að handtaka þig og halda þér í alltaf 24 tíma ef rökstuddur grunur er fyrir því að þú hafi brotið að þér. Innan 24 tíma verður að leiða þig fyrir dómara sem kveður upp úr hvort ástæða sé til að halda þig lengur. Við búum í réttaríki en því felst að yfirvöld geta ekki haft áhrif á líf og réttindi borgaranna án heimildar í lögum. Fangelsi og refsing. Ef þú hefur framið lögbrot áður en þú varst 15 ára, telst málið vera barnaverndamál og því ekki hægt að dæma því í fangelsi. Ef taka þarf ungling undir 15 ára aldri úr umferð vegna vímuefnaneyslu, afbrota eða alvarlegra hegðunar erfiðleika, er hægt að vistan á sérhæfðum heimilum eða stofnunum. Blasi 137. Slík heimili og stofnanir eru rekin af ríkinu eða af einkaaðilum undir yfirumsjón og eftirliti barnaverndarstofu. Börn ná sakhæfisaldri við 15 ára aldur. Þar með er heimilt að gefa út ákæru og hendur þeim fyrir refsiverð brot sem þau fremja og eru mál þeirra rekin fyrir almennum dómstólum eins og önnur refsimál. Víða í lögum má þó finna sérreglur meðferð mála gegn unglingum á aldrinum 15 til 18 ára. Ákærur vegna umferðalaga brota, brota á áfengislögum og minniháttar brota á öðrum lögum en almennum hegningalögum er í höndum lögreglustjóra í hverju umdæmi. Sjaldgæft er að unglingar undir 18 ára aldri séu dæmdir í fangelsi. Ekkert sérstakt fangelsi er ekki hér á landi fyrir unga afbrotamenn, en víða erlendis eru slíkar stofnanir til. Fangar undir 18 ára aldri eru oft vistaðir á meðferðarheimilum sem rekin eru samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga. Áður en fangi er fluttur á meðferðarheimili til afplánunar skal gerður skriflegur samningur við hann og forráðamenn hans. Ef fanginn brýtur gegn skilyrðum sem honum eru sett í samningnum, svo sem ef hann strýkur eða reynir að strjúka, er hann tafalaust fluttur í fangelsi til áframhaldandi afplánunar. Alþingi.is Gæsluvarðhaldsfangar eru vistaðir í hegningarhúsinu við Skólavörðustíg 9 í Reykjavík eða á Litla-Hrauni án tillits til aldurs.